Radijska kateheza. Spoštovani in dragi vsi, se še spomnite časov, ko ste hodili k verouku? Kaj ste tam počeli? Sedeli, poslušali, morda peli? Ste se morda bali, ker je vaš veroučitelj zahteval toliko znanja, ali pa vam je bilo dolgčas? In potem so tu še druga vprašanja. Ali se je vere možno naučiti? Je dovolj znanje ali je nujna praksa? Kakšna bo praksa, če Boga ne vidimo in ga ne moremo prijeti v roke? Z nami je docentka doktorica Iva Nežič-Glavica z katedre za pastoralno in oznanjevalno teologijo pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Dobar večer.
Dobar večer.
Ob začetku šolskega leta se vsaj kateheti in katehistinje sprašujajo, razmišljajo, kako posredovati veselo oznanilo današnjim rodovom. Pri tem se srečajo tudi s pojmom izkustveno učenje. Torej, uvodoma sem že omenila to problematiko izkustva na področju vere, glede na to, da je predmet dokaj neoprejemljiv. Ali pač? Lahko poveste kaj o tem?
Ja, seveda na prvi pogled zgleda tako, da se izključuje, pa ni tako. Skratka, izkustveno učenje je učenje, o katerem sicer poznamo več teorij. V zgodovini je bilo več predstavnikov, ki so razvijali sam pomen izkustvenega učenja, samo mogoče, če omenim, to je bil John Dewey, Kurt Lewin, potem je David Kolb in še mnoge za njimi. In skratka, so na različne načine, to so bili pedagogi in učitelji, skratka spoznali, da je enostavno, to je bilo v 50-ih, 60-ih letih, da enostavno ti klasični pristopi učenja, kjer jih je zanimalo skratka predvsem to pridobivanje teoretičnega znanja, ne zadovoljujejo ali pa ne ustrezajo v času hitrim sprememb, ne zadovoljujejo sodobnega človeka in njegovega dinamičnega načina življenja. In tako so kot odgovor na to tradicionalno učenje, ki temelji pretežno na posredovanju izkušenj iz preteklih generacij, potem razmišljali z izkustvenim učenjem.
Kaj pa je bistvo tega izkustvenega učenja?
Ja. Za izkustveno učenje je vsako spoznanje, bodi si ideja, pojem, teorija, se oblikuje v stiku z osebno oziroma neposredno izkušnjo. In zato mora biti poučevanje zasnovano tako, da učencu pomaga tako na konkretni kot na teoretični ravni stopiti v stik z njihovimi že obstoječimi izkušnjami, pogledi, idejami in jih istočasno tudi potem sooča z novimi neznanimi pojmi. In ti pojmi jih potem spodbujajo, da svoje znanje, svoje ideje, izkušnje potem preoblikujejo, nadgrajujejo, poglabljajo. In pri tem ne gre zgolj samo, da bi v samo poučevanje vnesli neko več neposrednega izkustva, temveč gre za nov način definicije učenja, ki daje velik prostor tako vrednostnim usmeritvam, subjektivnosti, čustvom, socialni interakciji in zlasti tudi osebni in duhovni rast učenca.
Pa današnja kateheza vse to upošteva, kar ste sedaj našteli?
Ja, žal kateheza še danes vedno znova otrokom in mladostnikom v glavnem ponuja ogromno verskega znanja, ki pa se premalo navezuje na njihove osebne izkušnje, na njihov način dojemanja. In ker se to versko znanje ni izkustveno, ga večina učencev ne zna uspešno vključiti v svoj način življenja, ga integrirati v svoje življenje in posledica tega je, da se mnogi mladi zlasti po Birmi od vere oddalijo, in v najslabšem primeru celo zavračajo.
Večkrat duhovniki, katehisti in katehistinje pravijo, da imajo pri verouku nemotivirane, pasivne, zdolgočasene otroke in mladostnike. Marsikateri med njimi se tudi upirajo, povzročajo nemir in onemogočajo normalen potek verouka. Vse to si verjetno katehisti danes predstavljajo nocoj, če poslušajo tole najino oddajo. Torej, ta prehod od tega, da katehist uspe nekako umiriti razred, toliko, da lahko začne z vsem tem procesom, ki ste ga načeli, kaj bi rekli na to?
Ja, skratka, vidimo, da ravno te reakcije naših otrok, mladostnikov, nas postavljajo pred številno vprašanje. Ne? To je vprašanje, ali bi bilo potrebno ponovno prevetriti vsebine, ki jih ponujamo, da potrebno bi se bilo dotakniti vseh metodoloških pristopov, a so to pravilni metodološki pristopi, ki jih uporabljamo. Žal vemo, da tudi pri veruku formalni način ali pa tale frontalni način poučevanja več dolgo ne deluje. In je eden izmed načinov, kako preseči te izzive, zagotovo tudi en izkustven način učenja in tudi poučevanja.
Uh-huh. Kaj to pomeni v praksi?
Ja, izkustveno barvana kateheza gradi na učenčevem življenju, na njegovih izkušnjah, ki se jih pridobiva na različne načine. Skratka, v središču je konkreten učenec s konkretnimi izkušnjami. In katehet in katehistinja se tukaj zavedata, da otroci ne puščajo svojih težav pred vrati župnišča. Ne? Ampak ga zanima, ne? Kaj, v kakšnem svetu otroci živijo, kako ga doživljajo, kakšne so njihove potrebe, stiske, probleme in skratka skupaj z njim želi iskati odgovore na ta vprašanja, ki si jih otroci zastavljajo. In pri takšni katehezi Bog učenca nagovarja na njegove osebni, eksistencialni ravni. Se pravi, po Jezusu ga ljubeče spremlja v vseh njegovih življenjskih situacijah, stiskah in ga nek način spremlja na poti njegovega osebnega zorenja. In torej takšna kateheza spodbuja po eni strani učenčev osebni razvoj, hkrati ga pa tudi odpira te religiozni dimenziji in ki je zelo povezana za to religiozno izkušnjo. Ne? In ta izkušnja pa izhaja iz osebnega srečanja z Bogom. Skratka, če pol poenostavim, kateheza pomaga učencu, da v lastnem življenju sreča Boga začuti njegovo navzočnost in njegovo delovanje.
Spoštovani poslušalci, z nami je doktorica Iva Nežič-Glavica. Sedaj se dotikava teoretičnih spoznanj, teoretičnega dela in upam, da bova ob koncu daje tudi še bolj konkretni v tem razmisleku. Torej, je zgolj govorjenje o religioznih resnicah, pojmih in pojavih neproduktivno? Torej, govoriva o govorjenju.
Tako, zgolj govorjenje zagotovo, tako je. Ne? In če želimo delati z nekimi verskimi pojmi, je potrebno zlasti pri katehezi te pojme, ki jih ti izrazi predstavljajo, povzemajo, porazdeliti na konkretne situacije in jih navezati na otrokove konkretne posamezne izkušnje. Ne? Kot na primer, če vzameva mašo. Ne? Maša ni zgolj govorjenje, liturgično govorjenje o Bogu. Ne? Pri maši lahko posameznik v molitvi, v petju, v posameznih obrednih dejanjih dobesedno izkusi Boga in Bog ga tukaj nagovarja, nagovarja vse njegove čute in je, se z njim sreča, gre za ta osebni stik. In se pravi, in se mi zdi, da tukaj bi morali ravno pri katehezi, ki uvaja otroke v bogoslužje in tudi v družini, si vzeti več časa najprej za vzgojo teh osnovnih človeških in tudi krščanskih drž. Se pravi, na primer, to so te drže bodo otroku pomagale, na primer, da bo znal opazovati, da bo znal poslušati, da bo znal govoriti, ko je potrebno, da bo znal občudovati, prositi za odpuščanja, odpuščati drugim, da bo znal delovati v skupnosti, ne nazadnje, da bo znal tudi praznovati. Ne? Skratka, to so vse te drže, ti elementi, ki so navzoči pri maši in če bodo otroci te drže osvojile, bodo tudi sposobni lažje slediti samemu bogoslužnemu dogajanju. Ne? Bodo lahko v molitvi slavili in slišali Boga, bodo lahko v berilih Božjih besede evangeliju ga zaznali, slišali, kaj mu želi povedati, bodo lahko pri maši častili Boga, se mu zahvaljevali in ga prosili. Ne? In vidimo skratka, da to je proces, ki se v prvi vrsti odvija, ne odvija na razumski ravni, ampak predvsem na čustveni in na izkustveni ravni.
Tako si predstavljam, da je danes v današnjem času biti težko katehet zaradi vseh impulzov vsebin, ki polnijo glave in srca našim otrokom, pa vendar je verjetno na mestu vprašanje, kako izvajamo vse to, kar ste sedaj našteli, ta celovit pristop, ki dejansko vključuje človeka kot celoto, učenca kot celoto, upošteva njegovo tako intelektualno, čustveno kot tudi telesno komponento.
Tako je, sam verski proces učenja in tudi poučevanja vključuje vse te tri komponente. Gre za to kognitivno, afektivno in operacijsko komponento ali drugače povedano mora vključevati tako glavo, srce, roke kot tudi telo. In na tak način je že oznanjeval Jezus in njegovi apostoli. Ne? V Svetem pismu naprimer beremo, kar je bilo od začetka, kar smo slišali, kar smo na svoje oči videli, kar smo opazovali in so naše roke otipale. Ne? Ni bilo samo govorjenja, to vam oznanjamo, besedo življenja. Ne? In apostoli so torej na celosten izkustven način z vsemi mislimi, čuti in silami spoznavali Jezusa. In tudi na tak način so ga potem oznanjevali prvim kristjanom. In zato se mi zdi pomembno, da bi tudi morala današnja religiozna pedagogika se zavzemati za oznanjevanje, ki nagovarja naše otroke, mladostnike, pa tudi odrasle v vsej njihovi eksistenci.
Tu mi na misel pride tudi zgled Jezusa, ki je bil tudi sam v bistvu katehet, uporabljal je besede, geste, gibe in tudi materiale v končni fazi, tako za ozdravljenje kot za poučevanje.
Tako, Jezus je bil najboljši pedagog, jaz mislim, res celostni pedagog, ki je pristopil, ki je videl človeka vedno v konkretni izkušnji, ga je vedno iz konkretne izkušnje nagovarjal in mu nudi potem tisto ozdravljenje tam, točno tam, kjer ga je potreboval. Ne?
In tudi sama cirkus, že sam bogoslužnik, prostor, recimo, če si predstavljamo, da je ponavadi v bližini učilnice, kjer poteka verouk, dejansko nudi kar nekaj materialov, kar nekaj predmetov, ki jih dejansko lahko večkrat skozi leto si pogledamo, primemo v roke in ob tem tudi razlagamo.
Tako, ne? Se mi zdi, da lahko večkrat na leto stopimo, ko ste že sami povedali z otrokom v cerkev in se osredotočimo samo na en element, samo na oltar, samo na tabernakel in počasi otroci prihajajo, stvari spoznavajo, se jih tudi dotaknejo. Veliko krat sem, kot tudi sem sama počevala verouk, koliko jim to pomeni, da lahko stojijo tam, kjer stoji duhovnik ali pa ministranti, zlasti deklice, kjer ne smejo ministrirati, koliko jim te stvari pomenijo, da začutijo ta prostor, svet prostor in ga doživijo. Ne? Tu se mi zdi, da je treba čim več se take stvari posluževati.
Tudi sprehod skozi zakristijo bi utegnil biti zanimiv.
Zelo, zelo. Se mi zdi pomembno, da otroci vidijo, kako so stvari izložene, kje je kaj postavljeno, kje so mašna oblačila, zakaj se kaj uporablja. Ne? Je kar ene tako spoštovanje, se pravi, pri tem se mi zdi pomembno, da so kakšne manjše skupinice, da je lahko vidijo otroci skupaj, pa stvari se dotaknejo, pogledajo, ne pa, da imamo na primer v zakristiji potem po 25 ali pa 20 otrok. Zagotovo to pa ne gre, manjše skupince in naj raziskujejo in se potem je to čudovita razlaga, ker se, kateheza, ker se lahko vse razlaga in vidijo in doživijo.
Tako, če sva še bolj konkretni, si predstavljam, da bi morda katehet ob tem zavzdihnil in rekel, da preveč idealizirava, pa vendar so to konkretni namigi, pri tem nam morda lahko pomagajo tudi kakšni farani, ki so že upokojeni, da dejansko v manjših skupinah izvedemo ta del kateheze.
Tako, zagotovo se mi zdi, da bi bila prihodnost kateheze tudi, da bi se dogajala v parih, da bi še bil kdo zraven, da sta tako kot vidimo v šoli, prva triada sta dva učitelja, učitelj, vzgojitelj bi tudi bilo tukaj zelo dobro došlo, ali pa kdo drug, kot ste vi sami predlagali, kakšni animatorji, da takrat priskoči na pomoč.
Znane so raziskave doktorica Iva Nežič-Glavica, ki dokazujejo, da je učenje učinkovitejše, če so v učnem procesu vse omenjene komponente navzoče.
Tako res je. Ne? Učenec si pri pouku za svojim delovanjem gradi svoj čustveni svet. In ta svet potem on skozi pouk za to motivacijo, z notranjo odprtostjo, nekim emocionalnim odobravanjem ali pa tudi neodobravanjem spreminja. Skratka, njegova čustvena komponenta pa je tista, ki med množico ponujenih informacij odloča, katero informacijo bo obdržal in katero bo zavrgal oziroma porinil v pozabo. In zato se mi zdi pomembno, da pri katehezi najprej poskrbimo za dobro počutje učencev. Se pravi, da poskrbimo za to obdelavo njihovega čustvenega polja, se pravi, da poskrbimo za njihovo srce in šele na to, da se posvetimo temu sajenju semen krščanskega oznanila, to je se pravi njihovi glavi. In ker je za izkuseno učenje zelo pomembna ta operativna komponenta, se pravi telo, je tudi odločilno in pomembno, da mora učenec tudi pri katehezi nekaj delati, se pravi torej orati, da mora vsebino tudi sam izkustveno doživeti, jo začutiti. Ne, in vidimo tudi v Svetem pismu, najdemo kar precej namigov, kjer Jezus daje prednost delovanju pred govorjenjem. Ne, naprimer, se so to znani besede, naprimer, ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, ki pravi Gospod, Gospod. ampak kdor uresničuje, se pravi dela nekaj na tem, uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Ali pa znana je ta odlomek o nespametnem možu in pametnem možu, ne? Tisti ta prvi posluša Božje besede in jih uresničuje in zato gradi hišo na trdni skali, tisti, ki pa samo posluša, ne, in jih ne uresničuje, se pravi, nič ne naredi na temu, pa potem vemo, kaj se z njegovo hišo zgodi. Ne? Skratka, vidimo, da se lahko tudi te svetopisemske besede razumemo tudi v pedagoškem, v religioznem pomenu. Zelo so izrazne. Ne?
Dejansko še na nobeni njivi, na nobenem polju ni zrasla pšenica, še se je o njej razmišljalo.
Tako, tako.
Omenili ste, da je potrebno najprej poskrbeti za ta čustveni svet otrok. Kaj to konkretno pomeni? Na kakšen način?
Jaz tukaj se mi zdi, da je zelo pomembno, da otroci začutijo pri katehezi, da so sprejeti. Ne, vidimo, znamo to nekako poskrbeti v prvi triadi, kasneje pa potem je kar težava z večjimi otroci. Se mi zdi, da jih sploh vprašamo na začetku, kako ste, kje ste, kaj se dogajalo. Ni nujno, da začnemo samega pedagoškega procesa v učilnici. Ta se že začne lahko že pred župniščem, da se z njimi pohecamo, da lahko tudi nekaj časa namenimo kakšni telesni aktivnosti, igri, kjer začutijo, da so sprejeti takšni, kot so v vsej svoji živahnosti, v vseh svojih vprašanjih in s tem, ko bodo si kateheti vzeli več časa, se pravi v tem neformalnem pogovoru, potem bodo tudi otroci začutili, da jih jemlje resno, da jih vidi in bodo tudi bolj pripravljeni prisluhniti potem tistemu znanilu ki, ali pa vsebini, ki jim želi povedati. Ne? In tukaj je ogromno načinov, kako jih lahko izrazi to dobrodošlico, to sprejetost, ki jo bodo otroci potem začutili in z veseljem prihajali k veruku. Ne?
Doktorica Nežič, takole sem slišala, da nekateri kateheti že prakticirajo, da imajo po 2 uri verouka naenkrat, morda manjkrat v mesecu, ker dejansko v blok uri lahko marsikaj narediš, česar sicer v eni uri ne moreš.
Ja, jaz mislim, da se enostavno kateheza tukaj preveč malo zgleduje po šolskem sistemu. Smo šli ta 45 minut in konec. Ne? Se mi zdi, da je to, treba upoštevati, da je to en drugačen način poučevanja, oznanjevanja, ki rabi čas. In je veliko krat to, da še zlasti, če pogledamo ta manjše, dokler se preobujejo, preoblečejo, to je že 15 minut mimo in potem nam ostane zgolj 30 minut za kakšno koli dejavnost. In se mi zdi, da tudi sama sebe nagibam k temu, da so te ure daljše, da imajo otroci dovolj časa, da se lahko umirijo, da lahko sploh začutijo neke vsebine. Ne? Ker enostavno v 45 minutah lahko velikokrat samo stvari povedmo, medtem pa ne počakamo pa to, da bi se te stvari usedle, da bi začutili ali pa slišali sploh otroka odmev, kaj pa to pomeni, ali sploh to razume, ali sploh zna to potem v svojem konkretnem življenju uresničiti, ali mu pa tudi v teh minutah seveda lahko tudi več stvari pokažemo konkretno, kako lahko to doma, še zlasti, če ni v neke verske podpore strani starše, tudi sam prakticira in doživlja in zato je potreben čas. Ne gre, 45 minut je zagotovo premalo.
Zelo pomembna vsebina vere je seveda Božja beseda. Kdaj bodo otroci in mladostniki z veseljem prisluhnili Božji besedi, pa tudi drugim verskim vsebinam?
Ja, prisluhnili jim bodo takrat, ko bodo spoznali, da jih določena verska vsebina, da je za njih pomembna. Da se jih tiče, da jih nagovarja, da je del njihovega življenja. Se mi zdi, tu je zelo pomembno in ko bodo otroci to začutili, verjemite, postane tišina, ne? Bodo postali pozorni na te stvari, se pravi, bodo postali motivirani, bodo postali osebno zavzeti in bodo tudi začutili eno odgovornost, da bo sam potek tega učni proces potekal tako, kot treba. Ne? In ta zavzetost, to odprtost, da jih začutimo v njihovi situaciji.
Tako na misel mi prihajajo recimo nekatere besede, ki so dogmatične, so z področja dogmatike, ki so zelo pomembne, tudi vsebinsko bogate. Recimo, kaj lahko brezmadežna pomeni enemu mladostniku, sedmošolcu? Torej, kako povezati to brezmadežno z njegovim življenjem? Pride k veruku, vas je razigran, zaljubljen, se sploh ne more skoncentrirati. Kaj vi predlagate?
Ja, take vsebine so aktualne vsebine, ki mogoče takrat niti za njih ne zgledajo, da so aktualne, ne? Ampak to so vsebine, kjer lahko v bistvu se veliko pogovarjamo o tem, kaj doživljajo v svojem telesu, kako doživljajo svojo telesnost, kaj te stvari pomeni, kaj pomeni en lep, čist odnos, ki ga lahko ima z dekletom, vprašanje ljubezni in tako. Spravo, to so vsebine, kjer lahko naprimer najprej začnemo z temi stvarmi, z njihovimi izkušnjami, ki jih imajo in šele potem nadgradimo potem in pogledamo te vzore, kot so Marija in drugi svetniki, kako so te živeli, počeli in delali in tudi njihov odnos do telesa. Ne?
Tako, morda nadaljujeva še na tem področju, ki je zelo pomembno. Kaj to pomeni za kateheta, katehistinjo v tej pripravi, v tej izvedbi verouka, da bi mladi otroci slišali Božjo besedo in druge vsebine?
Veliko, ne? Tukaj predstavlja kateheta pred velike izzive. Ne? Se mi zdi, takšen pristop zahteva od njega, da se odpove tistemu togemu formalnemu poučevanju, včasih tudi tisti vsebini, ki so jo je pripravil, ne? In ga vrže celoten koncept na glavo. Ne? In skratka je pomembno, da se prične empatično vživljati v ta čusten, miselni svet svojih otrok, mladostnikov, ne nazadnje tudi po celega razreda in da na podlagi njihovih potreb, interesov, vzgibo potem učno snov poglablja, intenzivira ali jo reducira ali jo razveja ali se celo dalj časa vzame za neko vsebino, kot si je v bistvu sam načrtoval. Ne. In ker, če pa bo opazil, da otroka pa, ali pa mladostnika te učne vsebine ne zanimajo, je katehet tisti, ki mora iskati načine, kako jo aktualizirati, kako jo predstaviti kot problem, ki bo mladostnika, ki bo otroka izval in bo začel o tem stvarih sploh razmišljati ali pa kako bi ta problem sploh razrešil. In se mi zdi, da če želimo, da bo učenec učno snov ali pa bom rekel sam proces pri katehezi doživelo kot nekaj rodovitnega, mora ta didaktični impuls izhajati iz učenčevega konkretnega življenjskega prostora. Ne? In ravno te impulze, naprimer v času tega lockdowna, sem še posebej pogrešala tako pri katehezi kot v šoli. Redko kateri učitelji ali pa kateheti so znali zbirati tiste učne vsebine, s katerimi so naslavljali težave, strahove, vprašanja, ki so otroke in mladostnike v času karantene še posebej zaposlovali. Ne? Ker šli smo mimo njih, podajali naprej snovi zato, ker pač od to od nas zahteva učni cilji, načrt in tako dalje. Ne? Ampak korona je v otrocih in v mladostnikih odpirala številne eksistencialne teme. In to so bile resne teme, vprašanje smisla trpljenja, vprašanja smrti, posmrtnega življenja, potem vprašanje Božje kazni. Otroci so se o teh stvarih spraševali, kako to, da Bog to pusti, ali je to namerno, da to počne. Ne nazadnje tukaj vprašanje Božje bližine, Božje zapuščenosti. Ne, to so prav vsebine, ki bi jih lahko vera in pomagala še posebej osmisliti.
Tako se bi sedaj lahko dotaknili še teh metod izkustvenega učenja, morda omenite še katero, pa se dotakneva morda tudi epidemije, ki utegne tudi sedaj zapreti šole in veroučne učilnice, upam, da ne. Torej, katere metode izkustvenega učenja bi izpostavili?
Ja, kar se tiče metod izkustvenega učenja, so zelo raznolike. Pri katehezi zagotovo pridejo prav zlasti tiste, ki metode, ki spodbujajo otrokovo in mladostnikovo osebno rast in ga odpirajo za Boga, odpirajo za presežno. Ena izmed takih osrednjih metod izkustvenega učenja je zagotovo igra vlog. Ta metoda otrokom omogoča, da se vživlja v različne situacije, v različne vloge, se z njimi poistoveti in jih identificira. In se z njimi identificira. Ne? In tako se mi zdi, bi bilo dobro, da bi te svetopisemske odloge pri katehezi ne samo brali, ampak da bi tudi otrokom in mladostnikom dali možnost, da te odlomke odigrajo. Kot na primer bibliodrama. Ne? Svetopisemske osebe bodo preko te igre, dramatizacije, popolnoma drugače dojeli, ker bo jih enostavno začutili v lastnem telesu, začutili bojo z lastni gibi, z lastnimi besedami, jeziku in z temi čuti, ki jih ob tem prevevajo. Ne. Bibliodrama nam nek način omogoča ta osebni pristop, ki na celosten način pomaga otroku, da zazna neko svetopisemsko osebo, kako je živel, kako se je obnašal, kako je deloval z sočlovekom in nenazadnje, kako se je pogovarjal in doživljal samega Boga. Naprimer, vzamemo vajo, ki jo veliko krat naredim z študenti, je svetopisemski odlomek Sključene žene. Če mi ta odlomek sključene žene poslušamo na nekem kauču, kjer nam je prijetno, kjer nam je udobno, kjer nas nič ne boli, bomo zagotovo popolnoma drugače dojeli te Jezusove besede, njegov dotik, kot tisti, ki bodo ves čas tega odlomka stali in bodo zavzeli držo sključene žene. Ne, študentje so povedali, ko so stali v tej drži sključene žene, so začutili ženo, njeno bolečino, njeno omejenost, ki je ta drža dala, in hkrati so na nek način že začeli tudi doživljati svojo sključenost. So se začeli spraševati, kdaj pa sem jaz sključen? Kaj to pomeni zame? Kaj mi ta drža? V kakšnih stvareh me onemogoča? In tudi takrat so dobesedno ta Jezusov dotik, ne, Jezusove besede popolnoma drugače začutili. Ne, in je ta dramatizacija omogočila, da neka vsebina, ki je bila prej na prvi pogled zelo neosebna, zelo abstraktna, pa postala zdaj zelo osebna, se tiče tudi mene, moje sključenosti. Ne. In se mi zdi, da je dramatizacija en takšna metoda, za katero bi si morali vzeti več časa pri katehezi, to še zdaleč ni izguba časa. In je zelo pomembno, da se z otrokom potem tudi pogovarjamo, kaj so ob tej igri doživeli, kaj so začutili, kaj so spoznali. In naloga kateheta in katehista je, da jim v bistvu takrat pomaga, da iščejo sporednice za svojim življenjem, da iščejo tudi sledi, ne, kako pa se Jezus njih dotika v tej izključenosti, v tej bolečini, ki jo doživlja, ali pa stiskah, se pravi, kako je pa Jezus Bog navzoč takrat v njihovem življenju. Ne? Vidimo, da ravno to so takšne preprosti pristopi, ki pa lahko ponudijo potem en taki izvir vzajemnega pogovora in razmišljanja o samih svetopisemskih odlomkih.
Je, to je res čudovita zamisel, hvala za to. Dejansko lahko recimo ravno s tem primerom izključenosti katehezo začnemo s tem gibom in potem razvijamo misel in pripeljamo do tega osebnega odnosa
tako,
do Gospoda.
Tako, to so tako preproste. Samo če izključimo telo, veliko krat nam stvari zvenijo drugače. Ih dobesedno začutimo, ne, in tudi potem lažje dojame glava.
Bi poleg te bibliodrame, kot ste rekli, navedli še kaj drugega?
Ja, metode izkustvenega učenja, kot sem že povedala, so obsežne. Ne? Tukaj so potem tudi različne skupinske interakcije, kjer skupina postane prostor za predelovanje določene snovi ali pa določene naloge, problemov. Ne? In tu poznamo različne načine dela in pristopa, bodi si v parih, bodi si v trojkah, bodi si v manjših skupinah. Potem je en drug sklop, je pa metod, ki nagovarja otrokovo telo. Skratka, daje izkustveno učenje velik prostor temu telesnemu izražanju, gibanju, sprostitvenim metodam. Dokaj nepoznano je tudi pri kateheze kakšni plesi, vidimo pri manjših je še nekako gre, potem pa pri mladostnikih se teh stvari izogibamo, kaj šele pri odraslih, ampak vidim iz lastne izkušnje, ko imamo skupine, koliko odraslim pomeni tudi duhovni ples, kako jih to sprošča, kako jim to omogoča en stik, bodi si za skupnostjo tudi in za Bogom. Naj, in se mi zdi, da s tem vključevanjem te telesne dimenzije v poučevanje je samo izkustveno učenje preseglo ta klasičen način poučevanja, ki je dobesedno učenčev prostor gibanja zreduciral na velikost lista papirja ali pa zvezka in knjige. In to je bil prostor, kjer se lahko premikal in nikjer druge. Kar je bilo že izven te črte, je bilo že moteče. Ne? Ampak dan danes vemo, da je potrebno upoštevati telo tudi pri katehezi, upoštevati te metode, ker na nek način ne samo to, da učencu omogočajo to sproščenost, telesno sproščenost, ampak hkrati tudi aktivirajo njegove možganske dejavnosti, spodbujajo to sposobnost učenčeve koncentracije in zaznavanja. In vemo, da tam, kjer je učenje povezano z gibom, prihaja do tega trajnostnega učenja. To je zelo preprost primer, vemo, kako se naučimo kolo. Ne? Se pravi, s telesom in z neko teorijo. In potem, ko to obvladamo, vozimo kolo. In tudi, če kolo ne vozimo par let, ne vemo, da če se čez čas sedemo na kolo, kaj se zgodi, telo nam pomaga priklicati vse to teoretično znanje, ki ga potrebujemo, da lahko vozimo. In tudi pri katehezi je lahko zelo veliko krat nam lahko ravno telo pomaga pri nekih vsebinah, da nam prikliče, da nas postavimo nek osebni stik. Se pravi, predvsem primer je lahko molitev z kretjami, z držami. Koliko bolj intenzivno doživljamo samo molitev, če so še tukaj zraven kretnje, ki jih seveda razumemo, ki so nam prijetne, ki nas ne razgalijo, ampak s njimi lahko se odpremo popolnoma Bogu. Se pravi, se preko telesa nam tudi odpirajo prostori, do katerih sama beseda, zgolj beseda vprašanje, če bi lahko prišla.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, nocoj je z nami docentka doktorica Iva Nežič-Glavica in govoriva o izkustvenem načinu poučevanja verouka. Take zelo konkretne stvari podajate, sem res zelo vesela tega. Se dotakneva morda še risanja. Zlasti mlajši otroci radi tudi pri verouku rišejo in mnogi veroučitelji jim to omogočijo. Torej vrednost risanja. Kaj se dogaja med tem, ko otrok riše barve?
Tako, ja, ena izmed metod, ki prav tako vključuje telo, ne, vidimo pri risanju je tudi vključeno telo, so tudi ne samo pri risanju, ampak tudi pri različnih drugih metodah. Tukaj imamo slikanje, modeliranje, izdelava, kolaže, mozivka. Tukaj bi se lahko pri katehezi bi se poslužali širokega spektra tega likovnega izražanja. Ne. Torej, to likovno izražanje v bistvu vključuje človekovo oziroma otrokovo telo in pri teh metodah pri katehezi seveda ni osnovni namen, da naučimo otroke določenih likovnih spretnosti, da jih to izvedejo perfektno. Ampak otroci se ob risanju v bistvu urijo svoj spomin, pozornost, domišljijo preko te kreativnih pristopov, v bistvu dojemajo vsebine s celim telesom. Ravno ti različni materiali, tehnike jim omogočajo, da posamezne vsebine začutijo na konkreten način in se lahko potem s pomočjo njih tudi izražajo. To je zelo pomembno za tiste otroce, ki imajo predvsem težave v besednem izražanju, so pa lahko zelo močni v umetniškem izražanju in jim te vsebine pomagajo in se lahko tudi preko tega počasi urijo, da te stvari tudi znajo potem ubesediti.
Ob tem sem se spomnila vašega Lego križevega pota, ko sva se slišali prek telefona glede tega sodelovanja. Bi lahko povedali kaj o njem? Ja. Lego križev pot.
Ja, v času karantene, ko smo bili doma, sem razmišljala, kako nagovoriti otroke k neki postni akciji. Imela sem pač v mislih križev pot, ne da bi pri tem jamrali. Same imam tri otroke, se pravi najmlajši je drugi razred, zdaj gre v tretji razred, potem punca v šesti in fant v deveti razred. Se pravi, kako jih nagovoriti, da ne bodo pri tem jamrali. In seveda, ko sem jih tako opazovala, so v dnevni sobi se igrali z Lego kockami in so bili tako zadovoljni, ustvarili, bili so kreativni in sem razmišljala, kako to njihovo kreativnost, to ustvarjalnost pa prenesla neke postne vsebine. In ko sem jih tako gledala, sem pa razmišljala, kaj pa, če bi pa letos iz Lego kock sestavili vse postaje križevega pota. Tega nikoli nismo počeli. In tako je dala misel, besedo in sem potem pripravila tak impulze za ustvarjanje, pripravila sem impulze za pogovor, impulze za premišljevanje in potem tudi za molitev. Ne? In tako je nastal ta Lego križev pot, ki je bil za našo družino eno res prijetno, lepa izkušnja. Ob tem sem videla in spoznala, kako smo lahko tako otroci kot midva z možem ustvarjalna, kreativna. Preko Lego kot smo se poglabljali v te vsebine posameznih postaj. Otroci so začeli o teh stvarih drugače razmišljati, so bolj poglobljeno se pogovarjali. Ne bom pozabila s kakšno zavzetostjo. So ustvarjali posamezne like, koliko časa so se vzeli za Jezusa, kako stoji, kje stoji, kako je Pilat, kako so žene stojijo ob njem, Veronika in tako dalje. Ne? In nastale so lepe, bom rekla, čudovite postaje križevega pota, v katere so dali tudi del sebe in tudi to, kar se mi zdi pomembno, tudi del svojih izkušenj. In ko sem te stvari razmišljala, se mi je zdelo škoda, da bi to stalo samo znotraj naše družine in sem se potem povezala tudi z Ljubljanskim uradom za družino in smo potem povabili preko Facebooka k sodelovanju še druge družine in je tako nastala ta družinska postna akcija, ki je bila pilotski projekt, ne, ampak je doživela, bom rekla, pozitivne odzive.
Tako, pred nami je novo šolsko leto, veroučno leto. Kaj bi želeli povedati zlasti našim katehetom, katehistinjam, katehistom?
Ja, če pogledamo nazaj, je za nami res bilo eno težko, naporno korona leto. In res iskreno si želim, da so imeli čas med počitnicami, da so si lahko vzeli čas zase, da so se spočili, da so si vzeli čas za svoje dušo in telo. Ker se mi zdi, da če se bodo dobro počutili v svoji koži, bodo mogli z veseljem in žarom upravljati ta svoje katehetsko poslanstvo. In želim jim, da so odprti za otroke, za njihove ideje. Prav tako jim želim, da bi bili pri svojem delu čim bolj ustvarjalni, pogumni, da bodo tvegali z novimi pristopi in otrokom pomagali stopiti v ta osebni stik z Bogom. Prav tako jim želim, da bi našli dovolj časa in volje tudi za izobraževanja, za nove pristope in da pri svojem delu enostavno ne pozabijo, da brez Božje pomoči ne bo šlo. Sama sem učila verouk in vem, da je lahko to naporno in točno takrat v takih trenutkih me je tolažila zavest, da ni vse odvisno samo od kateheta, od katehistenje, ni vse odvisno samo od mene. Ne. Dobro je že vedeti, da je že dovolj, če v otrocih zasadimo tisto seme vere, medtem ko bo pa za rast ob svojem času pa poskrbel Sveti Duh.
Morda še tole, prebivalstvo se nasplošno stara, gotovo tudi duhovniki, tudi katehete v končni fazi. Pride človek lahko v obdobje, ko se mu dobesedno ne da več, ko je preutrujen, kot ste že sedaj omenili. Kaj bi rekli na to? Torej, vredno je tvegati, potrebno je tvegati, potrebno si je tudi vzeti čas v končni fazi, morda se odpovedati tej želji, da bi čim več odpredavali na račun tega, da bi tudi kaj doživeli naši otroci, ki jih imamo pred seboj.
Ja, se mi zdi, da seveda tukaj ne moremo zdaj siliti neke starejše katehete k nekim pristopom, kjer se ne počutijo doma, kjer se ne čutijo tal pod nogami. Skratka, se mi zdi pa, da verjetno so veliko krat me presenetijo ravno na fakulteti, ko imamo kakšno izobraževanje še za katehete, so tukaj starejši duhovniki, ki pa želijo, ki iščejo. Ne? Se pravi, to je tudi malo odvisno od vsakega posameznika. Se da se lahko, seveda pa je pomembno pri tem, da pa ostane pri tem verodostojen, da ne uporablja nekih metod, v katerih se ne počuti suveren domače. Naprimer, težko je reči, da nekdo naj poje, če nima posluha ali pa če misli, da nima posluha. Ne? Se pravi, ne gre v tiste pristope, kjer vidi, da bi lahko jih izboljšal in da ima dobre rezultate pri tem. In se mi zdi, da otroci mu bodo zagotovo hvaležni. Ne? Če bo iskal načine, nov pristop, kjer bo videl, da jim želi dobro, zagotovo. Tega otroci začutijo. Ne?
Takole, ob koncu oddaje bova spregovorili o tem, kar bi lahko izpostavili na začetku, pa vendar. Pravite, da imate tudi izkušnje s kateheti. Kaj pa navajajo kot največji problem pri izvajanju današnje kateheze?
Ja, različno je. Se mi zdi, da tukaj veliko je tukaj ena osebna nota, odvisno same osebnosti kateheta, kakšen je. Veliko krat vidimo, da opažajo, da gre v neke kompromise z šolami in je veliko krat verouk takoj po šoli, ne, ko so otroci po kosilu, ko je, vemo, kako je dan danes po kosilu, rabi otroci, da čas da zase, da se malo premigajo, da si vzamejo, da se razgibajo, ne, in veliko krat se zgodi, da dobesedno po kosilu pridejo v učilnice in vemo, kaj naredi ta sladkor in vse skupaj in imajo velike disciplinske težave ravno zaradi tega in je težko potem izpeljati nekaj v takšnem načinu ali pa predstavi, kot so si sami zamislili. Se mi zdi, da bi tudi tukaj morali iskati neke kompromise, kdaj imeti verouk. Ura je zelo pomembna, ne prezgodaj po šoli, prav tako ne preveč zvečer, veliko jih ima katehezo zjutraj pred poukom, ki napol spijo otroci še, zopet ne, vidimo tukaj neko zlato uro iskati tega, ko je, so otroci aktivni in seveda, da se to vse skupaj še veda uskladi z vsemi urniki, ki jih imajo v načrtu starši za svojimi otroci. Potem je veliko krat ravno videl to, ta manjko v teh pristopih, ne, iskati načine, kako nagovoriti otroke, se zavedati, da naprimer, če imaš 2 6. razreda, da lahko bo ena metoda pri enem razredu zelo dobro delovala, medtem ko bo pa v drugem razredu popoln polom. A zdaj vztrajati pri tej metodi ali si vzeti čas in pripraviti to za vsak razred posebej. Tako da tu je kar nekaj izzivov, s katerimi se soočajo in iščejo in želijo nekaj narediti. Se mi zdi, da so zavzeti, kako te otroke nagovoriti. Vidimo, da opažajo, da so iz generacije v generacijo otroci različni. Seveda zdaj s to korono je prišlo ogromno še te digitalizacije, kako se v teh pristopih uriti, kako tudi tukaj omogočiti otroku izkustvene pristope. Ne? Zlasti mladostniki so zelo vešči v teh računalnikih. Je tudi tukaj nam odpira sama tehnologija ogromno nekih možnosti, ogromno nekih talentov, ki otroci imajo, in Bog zagotovo nagovarja tudi preko računalnikov, preko telefonov. Ne? Samo treba malo stvari usmisliti.
Prej sva omenili, da bova govorili tudi o metodah med e-veroukom, ki se utegne spet ponoviti letos. In ker ste omenili telefone in računalnike, kaj konkretno imate v mislih?
Ne vem, zdaj bom na primer povedala, da otroci na primer preko ali pa s pomočjo telefonov naredijo nek selfi Boga. Kako bi izgledal selfi Boga, če bi se slikal? Dajte, damo se lahko impulze, kaj vse Bogu pripisujemo, kako bi pa ti naredil selfi Boga. Naprimer, zelo po eni strani abstraktna, hkrati tema, ki zelo spodbuja iskati načine, kako te stvari, kaj bi zdaj postavil, izbrati simbole, ki bi lahko bil nek selfi Boga. Se mi zdi, da je ena taka stvar. Potem tale Lego križev pot je zagotovo ena metoda. Jaz sem ravno takrat iskala načine, uporabiti to, kar imamo doma, da niso starši v stiski, nimamo, joj, pa te stvari. Ne, iščite, izhajate iz področja, ki ga maste. Ne, in Lego kocke več ali manj ima takšna ali drugačna vsaka družina pri roke, se mi zdi. In da tukaj se pravi iskati zopet te načine, kako lahko to izkušnjo prepeljati, prinesti. Potem so tukaj, vidimo, izkustvene metode tudi v jaslice. Vidimo, veliko krat jih premalo uporabimo, se pravi jih samo postavimo na tisto lepo marico, kjer so pod lepo lučkami in jelko, medtem ko pa jih ne uporabimo, ko sam pristop molitve, ne, vidimo jaslice, so lahko en tudi lep primer, kjer lahko spoznavamo Jezusa, da si lahko ponavadi vidimo zlasti pri tamajših otrocih, začnemo pripravljati te stvari precej prej, ker dlje časa traja ta euforija je ob tem vedno večja in zato je pomembno, da to malo porazdelimo, da ni za preveč tako za starše, kot za otroke. In jaslice, na primer, so lepa priložnost, kjer lahko otroci pogledajo, se najdejo v teh likih. Ne? Reče, kako se pa ti danes počutiš? Ne? In vidimo, na primer, pri nas doma smo te stvari veliko krat prakticirali, smo zvečer molili z jaslicami, ne? Da se nekaj, pa dajmo pogled, kako se počutim. Ne? In se spomnim, je bil en tak trenutek po Božiču, v teh praznikih sem jaz videla, je bila ena žena, ki je nosila velik vrč, sem rekla, jaz se tako počutim kot ta žena, že cel dneve samo sem v tej kuhni se sučem in prenašam ta pisker od Jezusa pa nazaj, tako sem se pohecala, potem je mož rekel, jaz sem že tudi otrujen, sem kot nek vol, ki čaka, da se ob Jezusu spočije. Ne? In potem ta starejši sin je bil ogromno zunaj. Rekel, jaz sem kot ta pastir, glej, tukaj sem tekam, vse je lepo, uživam. Ne? In skratka vidimo, da smo potem začutili, ne? Ta najmanjši je vzel Jezuček, rekel, jaz se pa počutim kot Jezuček, ne, pridejo k meni, stari starši me objamejo, stisnejo. Ne? Skratka vidimo, kako lahko zelo hitro najdemo neke take povezave, samo treba malo širše razmišljati preko nekih tekih okvirjev, ki jih poznamo. Ne? In se da, verjemem, da se da. Vsakem staršu je lahko te neke kreativne ustvarjalne note ali pa je tudi poišče, ker se mi zdi, da je kar veliko teh ponudbe preko spleta, bodi se slovenskem ali pa tudi v tujih jezikih.
Tako pomislim, da tudi v drugih liturgičnih časih morda lahko porabimo te figure iz jaslic, ravno z namenom, da bi se poistovetili s temi osebami iz jaslic. Na razpolago imamo razne kipe, tako svetnikov kot apostolov, ki jih dejansko lahko uporabimo pri vsakdanjem
ali
delu.
Ali pa celo sami izdelamo, zakaj pa ne? Ne? Tako da se mi zdi, da tu je veliko enih takih priložnosti. Ne vem, tudi za šmarnice mi imamo ponavadi doma, takrat izpostavim kip Marije, ki jo je imela moja babica, gre za zelo star kip, Matere Lurške Božje in otroci vedo, da mi veliko pomeni, ampak ta kip lahko preprosto potuje iz roke v rok, ker vedo, da je ta nekaj kip nekaj, kar meni pomeni, da je vezano na našo družinsko zgodovino in se pravi, postanejo te vsebine zopet preko Marije konkretne in se tudi pohecam z njimi, da je ta Marija dobesedno pomagala naši babici, ne? In potem vprašajo pa na kakšen način. Ne? To so bili še časi, ko sta dedek pa babica ni bilo denarja doma in v bistvu je dedek sam hodil v službo in seveda se je obračal denar vedno zelo skrbno in previdno in ko je babica prosila za obleke, je dedek vedno rekel, ne, se je še dovolj, je v redu, otroci ne rabi novih oblačil. Ne? In tako je skrival ta denar, ki ga je prislužil v ta kipec Marije, ker je bila znotraj votla. In seveda so otroci hodili takšne kot so in nek dan, ko je babica pospravljala, je ves ta denar padel iz kipca Ne, in seveda je babica šla in otrokom kupila oblačila, jih je oblekla in seveda vidite, ne, Marija je poskrbela, da jih je oblekla. Ne. In tudi, ko dedek vprašal babico, ja, kje si pa dobila, je rekla, Marija je dala. Ne. Tako da to so ne take simpatične prigode, ki jih lahko vedno znova aktualiziramo. Ne.
Gospa Iva Nežič, ob koncu oddaje, večkrat ste omenili tudi družino, pa tudi vašo osebno izkušnjo v vaši družini z vašimi otroki. Kaj pa vloga staršev pri katehezi? Koliko se pričakuje od njih? Kaj konkretno se pričakuje od njih? Sami so pogosto preobremenjeni, zelo utrujeni. V današnjem času pa nas mogoče zelo zaposluje tudi telefon. Torej, čas bi se še našel.
Ja, se mi zdi, da veliko krat včasih otroka prepustimo samemu sebi. Ne? Vidimo, da če otrok ne bo doma imel neke spodbude, neke podpore, bo potem težko raste v veri, ne bo imel vzgleda. Se pravi, starši so tukaj zelo velik vzgled otrokom. In se mi zdi, in ko bodo sami vključeni v te stvari, ko bodo otroci jih videli, kako te stvari prakticirajo, bo to postalo nekaj popolnoma naravnega za njihovo družino, popolnoma naravno za njihove otroke in bodo te stvari, bom rekla, pri čisto eni naravni poti prenesli na svoje življenje in potem tudi, če Bog da, tudi na svoje otroke. Se mi zdi, tu je velik vzor, so starši, veliko krat vidimo, da smo v nekih vsebinah nevešči. Se mi zdi, da je pomembno, da veliko dela današnja cerkev tudi na družini, da jih pomaga, da jih, bom rekla, opolnomoči za take stvari, da bodo potem tudi oni kot tisti prvi, ki bodo lahko kvalitetno oznanjevali. In da bodo ne samo, bom rekla, prenašli neko teorijo, ampak gre za življenje, to praktično versko življenje, ki ga otroci potrebujejo. Se mi zdi, da če bo tu ta praktična izkustvena nota polna, bodo otroci že kasneje tudi kake stvari pogledali popraševali. Če pa jim dajemo samo neke teoretične vsebine ali pa na pol ali pa na nek način izkrivljene, potem pa žal ne moremo tukaj od otrok pričakovati, da bodo te stvari polnosti potem uresničevali in delovali tako, kot si želimo. Ne?
Doktorica Iva Nežič-Glavica, hvala lepa, ker ste bili naša gostja. Podali ste precej konkretnih vsebin, zato sem vam hvaležna. Upam, da boste tudi vi, spoštovani poslušalke in poslušalci, našli kaj zase, za svoje osebno življenje v odnosu do lastnih otrok, morda veroučencev. Hvala, ker ste bili z nami, pa lahko noč.
Hvala za povabilo.
Radijska kateheza.